Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli u nedjeljno izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Dramatično stanje u Ukrajini se nastavlja, separatisti najavljuju formiranje armije jugoistoka. Lavrov ocijenio da još postoje šanse za dijalog Kijeva i proruskih militanata na jugoistoku Ukrajine. Rasmussen poručio da NATO ne razmatra vojnu opciju u Ukrajini. A ovo nedjeljno izdanje našeg programa posvećujemo sličnostima ukrajinskih događaja sa onima koje je Balkan preživio prije četvrt vijeka.
I ovdje su tada najčešće upotrebljavane riječi u političkoj argumentaciji bile one o integritetu ovog ili onog naroda, ugroženosti jednih, drugih ili trećih, o tome ko koji jezik bolje razumije, o velikim nacionalnim snovima i navodnim istorijskim prevarama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Navakov izjavio je da se vojna akcija na istoku zemlje nastavlja i da ukrajinska vojska neće stati. Ukrajinske oružane snage ponovo su preuzele kontrolu na televizijskim tornjem u gradu Krematorsku, koji su prethodno kontrolisali proruski militanti, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova. Prema ukrajinskoj novinskoj agenciji Interfax, sekretar za nacionalnu bezbjednost i odbranu Andrej Parubij rekao je da će antiteroristička akcija biti sprovedena ne samo u Krematorsku i Slavjansku, već i u drugim gradovima. Samoproglašeni vođa militanata u Luhansku Valerij Bolotov je objavio početak formiranja armije jugoistoka, čiji je krajnji cilj zauzimanje Kijeva. Bolotov je također objavio zabranu rada partija, uvođenje vanrednog stanja i zahtijevao od svih da polože zakletvu vjernosti narodu Luhanska ili će u protivnom biti izvedeni pred prijeki sud. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da šanse za dijalog između kijevskih vlasti i predstavnika jugoistoka Ukrajine pod okriljem OEBS-a još postoje. Uslov je hitno povlačenje kriminalne naredbe o angažovanju armije protiv stanovništva i obuzdavanja radikalnih nacionalista, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. Ruska aneksija Krima predstavlja prekretnicu na koju bi NATO morao da reaguje, rekao je generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen. On je za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung kazao da će događaj u Ukrajini imati dugoročne posljedice po odnos NATO-a prema Rusiji, ali i dodao da alijansa u slučaju Ukrajine ne razmatra vojnu opciju. Ukoliko bi Rusija nastavila da destabilizuje Ukrajinu, to bi bila istorijska greška, jer bi to imalo teške posljedice po odnos Rusije i Zapada, dodao je Rasmussen. Povjerenik Europske unije za proširenje Stefan File izjavio je da i Unija doprinosi sukobu Ukrajini, prije svega jer nije shvatila poruke ruskog predsjednika Vladimira Putina o raspadu bivšeg SSSR-a.
Where we failed probably was that
nismo ozbiljno shvatili ono što nam je prije nekoliko godina rekao predsjednik Putin, da je raspad SSSR-a bila najveća katastrofa 20. vijeka. Na samitu NATO Rusija u Bukureštu 2008. bio sam prisutan kada je Putin izjavio da je Ukrajina vještačka država. Pola nas je nasmijalo, pola nas nije razumjelo, ali sada shvatamo i više nam nije do smijeha, kazao je Fili u sjedištu Radija Slobodna Evropa u Pragu. Međunarodni monetarni fond je Ukrajini nedavno odobrio kredit od 17 milijardi dolara, a paradoks je što od toga će najviše koristi imati ruski Gazprom, navodi u svom komentaru francuski dnevnik Figaro. Prva tranša pozajmica od 3,2 milijarde dolara bit će iskorištena za izmirivanje ukrajinskih dugova prema ruskoj naftnoj kompaniji. Ukrajina bi zauzvrat trebalo da sprovede političke i nepopularne ekonomske reforme i da preuzme korake u cilju borbe protiv korupcije. U borbama između rivalskih islamističkih grupa u istočnoj Siriji poginulo je 62 ljudi, saopštili su aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava, čije sjedište u Velikoj Britaniji. Borbe se vode u naftom bogatoj provinciji blizu granice sa Irakom između grupe Islamska država Iraka i Levanta, nastale izdvajanjem iz terorističke mreže Al-Qaida i pripadnika grupe Nusra Front, koja je također povezana sa Al-Qaidom. Zemljotres magnitude 6,6 pogodio je Pacifik oko 500 km južno od Fidžija, slijedio ga je još jedan desetak minuta kasnije, nešto slabiji i južnije od te tačke. Do sada nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbivanja u Ukrajini, barikade, pojava malih zelenih ljudi na Krimu, medijske manipulacije ugroženosti, zbunjena međunarodna zajednica, te slike iz Ukrajine nas podsjećaju na ono što je Balkan preživio prije četvrt vijeka. Postoji li analogija u tim događajima, tema je sedmice koju je priredila Mirjana Rakela.
Vijesti koje svakodnevno dolaze iz Ukrajine nikoga u Bosni i Hercegovini neće ostaviti ravnodušnim. Vratit će ih četvrt vijeka unatrag kada su na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova postavljene prve barikade, a nakon toga zapucali snajperi i granate. Svemu je baš kao i u Ukrajini prethodila politička kriza i nesposobnost političara da se dogovore, ali i nemoć međunarodne zajednice koja nije mogla ili nije željela spriječiti rat. Slušamo Mariju Arnautović.
90. godina prošlog vijeka u bivšoj su Jugoslaviji najprije političari ukrstili koplja i na tom je planu sve posebno bilo dramatično u Bosni i Hercegovini.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak, jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje.
Njegovo izlaganje, njegov način izlaganja, njegove poruke možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji.
I ovdje su tada najčešće upotrebljavane riječi u političkoj argumentaciji bile one o integritetu ovog ili onog naroda, ugroženosti jednih, drugih ili trećih, o tome ko koji jezik bolje razumije, o velikim nacionalnim snovima i navodnim historijskim prevarama. Nakon toga došao je red na potezanje pitanja plebiscita i referenduma, koji su valjda trebali svima donijeti nešto bolje.
Možemo se dogovoriti da mi vas ne sprečavamo da izađete iz Jugoslavije s plebiscitom naroda, ali istim plebiscitom i po istom pravu mi ćemo sprečiti vas da vi nas izvedete iz Jugoslavije.
Nakon što su političari zapucali riječima sa skupštinskih govornica, prave su puške pucale po građanima koji su izašli da demonstriraju kako bi u zemlji bio očuvan mir.
Vlada se raspala! Narod je prepušten sam sebi.
To je nemoguće. Narode, budimo svi zajedno, svi zajedno.
Stoga ne čudi da sve ono što se dešava u Ukrajini kod većine Bosanaca i Hercegovaca budi asocijacije na početak rata u Bosni i Hercegovini. Novinar Vlasta Mijović nekada je bio dopisnik Sarajevskog oslobođenja iz Moskve. Kaže da je ono što se danas dešava u Ukrajini viđeno prije četvrt stoljeća na prostoru bivše Jugoslavije.
Ratovi na prostoru bivše Jugoslavije nastali su upravo na takav način. Tamo gdje je srpsko stanovništvo bilo većinsko u recimo Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, tamo je uz pomoć Beograda i tadašnje jugoslovenske vojske se pokušalo krojiti nove granice i stvarati novu takozvanu Veliku Srbiju. Sad se na neki način stvara Velika Rusija i to na metodologijom koja je ovdje već primjenjivana. Dakle, pokušavaju se neke snage u Ukrajini, ruske nacionalne pripadnosti, angažovati da uz pomoć vojske koju komanduje Moskva nekim blitzkriegom naprave i povuku nove granice.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Enver Halilović kaže da su velike sličnosti između Ukrajine danas i Balkana 90. godina prošlog vijeka.
Odsustvo jedne političke kulture, kulture svijesti, dijaloga, razumijevanja, uvažavanja i tako dalje, što isto tako govori o jednoj političkoj tradiciji, identičnoj političkoj tradiciji ovih prostora, dakle Ukrajine i balkanskog prostora. Tu su svakako, mislim, jedna vrsta iluzija o svijesti ljudi i jednih i drugih, jednog i drugog prostora o lakom i udobnom životu, a bez velikih zalaganja, bez velikog rada, bez velikih napora. Ja bih još ovdje posebno naglasio politički utjecaj izvana i među svim zemljama prostora bivše Jugoslavije, kao i u Ukrajini, pošto je vrlo utjecaj, jaki utjecaj iz centara moći, političkih, ekonomskih centara moći izvan tih zemalja, u ovom slučaju izvan Ukrajine, odnosno u našem slučaju izvan, recimo, Bosne i Hercegovine.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, Miloš Olaja, navodi da bi Ukrajini bilo dobro iskoristiti iskustvo s Balkana.
Pa mislim da u Ukrajini postoji jedna druga situacija, što se danas u Ukrajini mnogo više pažnje vode velike sile. Znači, ona je jedan geopolitički problem globalnih razmjera, Dakle, te velike sile pokazuju svoje interese i kada je u pitanju taj prodor iz sa zapada u Srednju Aziju, jer Rusija ima naročito velike interese i jedino što Bosna i Hercegovina može da pokaže je da je Bože da prođe Ukrajina ono što smo mi prošli.
A na pitanje šta je međunarodna zajednica propustila naučiti na primjeru bivše Jugoslavije, odgovara novinar Vlasta Mijović.
Kad kažemo nisu naučili lekciju, onda mislimo da bi oni trebali da se ponašaju drugačije od svega ovoga. Suviše je to profesionalne diplomatije snažne države kao što su zemlje Evropske unije, recimo Sjedinjene Američke Države, pa da nešto rade brzopleto, loše i tako dalje. Možda iza svega ovoga što nas podsjeća i da bismo kazali da su to nenaučene lekcije, možda je to sve ponašanje koje se dirigira da bude upravo tako, zato što nam još uvijek nisu potpuno jasni ni ciljevi velikih sila, šta one zapravo hoće s tim prostorom i koliko su spremne da ispod stola, kako se to kaže, učine koncesija Moskvi, odnosno Vladimiru Putinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sličan slijed događaja, pa i izravna analogija zbivanja na početku rata u bivšoj Jugoslaviji i događanja u Ukrajini više od dva desetljeća kasnije, budi strepnju i strah. Sistem laži o obespravljenosti Rusa u Ukrajini mnoge će podsjetiti na Miloševićevo događanje naroda, koje je počelo takozvanom brigom za položaj Srba u tadašnjim republikama. Metode mobilizacije radi navodne zaštite svog naroda gotovo su iste, baš kao i Putinove i Miloševićeve ambicije o svim Rusima, odnosno Srbima u jednoj državi. Ali kako su sugovornici Ivi Martinović rekli, igrači su bitno drugačiji.
Snimak iz Kosova polja aprila 1987. gotovo je nerazumljiv, ali poruka "Niko ne sme da vas bije" koju je Slobodan Milošević uputio okupljenim Srbima dobro je poznata. Označila je početak njegovog uspona i procesa koji će dovesti do krvavog raspada bivše Jugoslavije.
Strepim i vrlo, vrlo neprijatne sećanja im.
Kaže nam, povlačeći paralelu sa tim vremenom i današnjom situacijom u Ukrajini, jedan od predstavnika opozicije Žarko Koreć.
To je čisto, ako mogu da kažem, čisto ljudska reakcija. Strepim da se ne dogodi kod njih ono što se dogodilo kod nas, da uđete u jedan građanski rat koji zapravo nije bio građanski rat, nego je praktično bio uvod u raspad zemlje.
Nakon čuvenog memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je uveo pitanje ugroženosti Srba van Srbije, te udario temelje programa Velike Srbije i Miloševićevog govora na Gazimestanu,
bez obzira što se i danas kao nekad protiv Srbije udružuju njeni neprijatelji van zemlje sa onima u zemlji. Njima poručujemo da uopšte nismo plašljivi.
Usledili su događaji koji će Žarka Koraća u mnogome podsjetiti na dešavanja 20 godina kasnije u Ukrajini.
Ako sećate Balvan evolucije koja je započela u Kninskoj krajini i u nekim drugim delovima Hrvatske, ona apsolutno podsjeća na ovo što sada vidim na snimcima, na putovima oko nekih gradova u Ukrajini, i pojavljuju se naoruženi ljudi za koje eto kao niko ne zna odakle im uniforme, one su sve potpuno jednake i naravno oni imaju oružje automatsko koje je pretpostavljam kao i u Srbiji ni u Ukrajini nije uopšte legalno.
Uz propagandu i laži o ugroženosti pripadnika srpskog naroda, Milošević je navodno samoorganizovane grupe pod oružjem nazivao zaštitnicima Srba, i to je pored ostalog sličnost sa Putinovim potezima u Ukrajini, na koju ukazuje istoričar Nikola Samardžić.
Očigledno da on naoružava i postiče lokalne huligane kao što su to radili teritorijalne odbrane u Hrvatskoj i u Bosni. U tome naravno najdalje otišla JNA jer je ona imala najviše mogućnosti za posticanje sukoba i nasilja, a u ovom slučaju očigledno da je ta vojna nadmoć na Putinovoj strani.
Srpstvo je u samim korenima ugroženo.
Iako nije bilo u zvaničnom programu Slobodana Miloševića, ideja o Velikoj Srbiji širila se početkom 90-ih preko Vojislava Šešelja i poslužila kao opravdanje za mnogobrojne zločine.
Kalobar, Ogulj, Kalobar, Virovitica mora da bude naše opredelenje.
Prva i glavna asocijacija je ova parola koja se čuje ovih dana, svi Rusi u jednoj državi.
Kaže književnik Filip David.
to jako podsjeća na onu našu parolu sa početka 90. Svi Srbi u jednoj državi. I kao što je ta parola destabilizovala svojevremeno Jugoslaviju, apsolutno do raspada, tako i ovo destabilizuje dobar deo Evrope.
I Putin i Milošević deklarativno su se zalagali za suverenitet zemalja, dok u praksi čine sve kako bi ih rasparčale. Slične su i formulacije koje ruska strana upotrebljava za opis vlasti u Kijevu sa onima kojima su 90. godina etiketirani drugi narodi.
Alo, ustaše, belosvjetski plaćenici i crnokošuljaši, ovdje novi komandant Laskova, Željko Razotri Čerkan.
Sentiment koji srpske ekstremiste vezuje za ideju srpsko-ruskog bratstva jedan je od mitova koji je tokom 90-ih dovodio mnoge ruske dobrovoljce u suprotnom pravcu, ka Bosni i Hercegovini, na primjer. Najpoznatiji primjer je ruski pesnik Edvard Limonov. Ostaće upamćen po snimcima na kojima stoji kraj topova iznad Sarajeva i govori o, citat, Turcima koji su okupirali srpsku zemlju. Sada, kada je Putin krenuo putem sve ozbiljnijeg udaljavanja od Zapada, za mnoge desne krugove u Srbiji, to izgleda kao ostvarivanje dugo iščekivanih fiksacija. Zato nije iznenađenje što se nekolicina samozvanih srpskih četnika već na početku eskalacije krize zaputila na Krim.
Pomaže Bog, braćo i sestre Rusi i Ruskinje. Mi podržavamo sve rodoljubive snage u Rusiji, gde su Rusi samosvesni i gde znaju da im je jedini put uz Gospoda Isusa Hrista.
Ideja o tome da će majka Rusija onda kada se podigne iz pepela objediniti slovensku braću, te da pri tome neće zaboraviti ni malu ali lojalnu Srbiju, jedno je od osnovnih pogonskih goriva srpskih ekstremista i to je ono što u ovom slučaju zabrinjava književnika Filipa Davida.
A poznato je da je ruski savjetnik u čitavoj ovoj stvari Aleksandar Dugin, geopolitičar kako se naziva, filozof, koji ovdje ima dosta veliki utjecaj na našim prostorima. Mene brine recimo i te poruke koje stižu od Dugina, koji između ostalog kaže izdrži još malo Srbiju, Rusija se budi, sve ćemo vratiti nazad.
Baš kao i 90-ih Srbija, Rusija poteze povlači uz zloupotrebu i korišćenje religije. Srpska pravoslavna crkva, koja je 90-ih blagosiljala kalašnjikove,
vjernim slugama tvojim, srpskim vojnicima koji se u tebe uzdaju,
i danas otvoreno govori o objedinjenju slovenskog bića te istupa protiv evropskih integracija. To su sve u današnjoj Srbiji uporišta proruske politike, no vratimo se na početak priče. Politike su možda slične, ali su igrači potpuno različiti, podlači Žarko Koreć.
Moći Miloševića su počivale na nemoći Zapada. U slučaju Putina njegova moć je realna i niko ne želi, pre svega ekonomski rat sa Rusijom, će stradati Evropa. Boji se da je sudbina Ukrajine zapečaćena činjenicom da Evropa zavisi od ruske nafte i ruskog gasa. Milošević je bio samo jedan, ako mogu da kažem, jedno ogledalo nesposobnosti Zapada, nemoći Zapada da spreči ono što je mogla da spreči na samom početku, da je mnogo odlučnije reagovala i da je poslala mnogo ozbiljnije oružane i druge pretnje pre nego što je čitav raspad Jugoslavije krenuo. A Putin je realno veliki igrač sa kojim Zapad u stvari ne može da izađe na kraj.
Činjenica je da se Evropa ponovo nalazi pred velikim iskušenjima. Na pitanje da li je propustila lekciju sa Balkana, književnik Filip David odgovara.
Međunarodna zajednica, tu kad kažemo pre svega mislimo na Evropsku uniju, ona nikada nije bila dovoljno snažna i dovoljno odlučna da u pravom trenutku reaguje i zaustavi neke loše stvari. Dok se Amerika, Sjedinjene Američke Države ne umešaju, Evropa pokušava uzaludno da neke probleme sama reši. Bojim se da i u ovom trenutku je situacija slična.
Uz asocijacije na početak 90. godina na Balkanu, istoričar Nikola Samardžić povodom ukrajinske krize u očekivanjima polazi od kraja.
A to je bilo bi, da je bilo dobro da Putin i njegova partija nekako završi kao Milošević i njegova partija, to je da nosi odgovornost za događaje koji su iz nas i koji su pred nama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Slike naoružanih paravojnih skupina, sukobi i blokade prometnica u Ukrajini izazivaju zebnju i kod hrvatskih građana, jer su 90. sve to vidjeli uživo. Slična je i rasprava o granicama nacija, ne granicama država, ali sama srž ukrajinskog problema posve je različita od zbivanja na Balkanu, ističu analitičari i povjesničari u Hrvatskoj našoj Ankici Barbir Mladinović.
Prolazimo mimo tenkova i transportera, vojska ne dozvoljava nikakvo snimanje, jednako kao ni naoružane srpske straže na ulazu u sela.
Novinarka Heni Erceg, bivša urednica Feral Tribuna početkom 90-ih, još je radila za Hrvatsku televiziju i izvještavala o prvim barikadama, prvim balvanima na cestama oko Knina i opasnim iskrenjima između pobunjenih Srba i Hrvata na Baniji, Kordunu, Slavoniji. Ovih dana dogleda TV vijesti iz Ukrajine, sve te slike iz 90-ih u Hrvatskoj vraćaju joj se, kaže, poput flashbackova.
Srbi i Ukrajini su tražili kulturnu autonomiju, Hrvati su tražili državu i sve se to činilo onako naivno. Da bi se vrlo brzo zapravo pokazalo, upravo kao i Ukrajini, da zapravo iza svega uvijek stoje mračne namjere, odnosno nacionalističke namjere, pa kao što je ovdje se ispostavilo da Milošević hoće i više od kulturne autonomije, a Tuđman hoće i puno više od pristojne nacionalne i demokratske države, tako mi se čini da je ovdje identična stvar, da je Putin recimo nešto kao Milošević, a da bi Tuđman bio nešto kao Julija Timošenko.
Moguće Hrvati da stvaraju svoju novu državu, ali samo isključivo zapadno linije Karlobag, Ogulin, Karlovac, Svirovitica. Sve što je istočno te linije, srpsko je.
Tako je 90-ih pobunjene hrvatske Srbe ustrašene novom nacionalističkom vlašću štitio haški optuženik za ratne zločine i srbijanski radikal Vojislav Šešelj uz dobro poznato iscrtavanje Velike Srbije i rečenicu "Htjeli su rat, imaju rat." I Rusija štiti Rusema gdje se nalazili i sve se to u Ukrajini, zaključuje novinarka Heni Erceg, može vrlo brzo pretvoriti u opasan rat kao što se dogodilo i u Hrvatskoj, u što u ljeto 90. iako je izvještavala sa sve vrućeg terena ni sama nije vjerovala.
Na početku su bili u svojoj kućnoj robi, poslije toga su imali neke puškice, pa su onda potpuno poludili, pa se to pretvorilo u tu paravojnu situaciju, vrlo opasnu, vrlo agresivnu. Do onog trenutka dok Martić nije mi rekao nemoj više dolaziti, ja ćemo to u stvari ubiti. Pa je tako bilo i na Baniji, pa je tako bilo i u Slavoniji. Mislim, grozno je ta manipulacija sa svim tim ljudima i od strane Tuđmana i od strane Miloševića, koja na koncu se izrodi u toliko mrtvih.
Sveučilišni profesor i predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava dr. Zoran Pusić zamjera Europskoj uniji što je kod građana Ukrajine stvorila lažni osjećaj da bi Ukrajina preko noći mogla postati članica Unije, a samom Kijevu neke radikalne poteze kao što je izbacivanje ruskog jezika.
To me odmah podsjetilo na događaje u Hrvatskoj i na promjenu Ustava i izbacivanje Srba kao konstitutivnog naroda, što je bio jedan glup i loš potez ostrašćenih nacionalista koji su samo donijeli nesreću i koji su doljevali ulje na vatru. Naravno da položaj Rusije sliči položaju Srbije u 91. u sukobu sa Hrvatskom. Postoji velika ruska manjina u Ukrajini koja se tome protivi i onda potezi jedne strane radikaliziraju drugu stranu i to smo u istinu već vidjeli kada je počinjao raspad Jugoslavije i konačno rat koji je toliko nesreće i patnje ljudima na ovim prostorima donio.
Situacija podsjeća na situaciju na Balkanu 90. i 91. ali samo u dva segmenta. U eskalaciji nasilja i činjenici da se i u ukrajinskoj krizi ne raspravlja o granicama država, nego o granicama nacija. Sve ostalo je različito, ističe profesor povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu dr. Neven Budak.
Što god mislili o situaciji u Hrvatskoj 91. Hrvatskom je ipak upravljala demokratski izabrana vlada. Situacija u Ukrajini danas nije takva, dakle vlast koja je trenutačno u Ukrajini nije demokratski izabrana i to naravno može izazivati doista strah od eventualnih posljedica kod ruske zajednice, a vjerojatno i ne samo kod ruske zajednice u Ukrajini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prema mišljenju povjesničara iz Crne Gore, postoje sličnosti u dubokoj etničkoj podijeljenosti u Ukrajini i na Balkanu. Formiranje političkih, vojnih i paravojnih formacija i proglašavanje autonomnih oblasti republika svojevremeno na Balkanu, a danas u Ukrajini, odnos međunarodne zajednice je također sličan, a zajednički je izostanak rješavanja problema dijalogom. Slušamo Srđana Jankovića.
Postoji nemala veza između današnje krize u Ukrajini i sukoba na Balkanu tokom 90-ih godina. To se prije svega odnosi na etničku podijeljenost koja je na prostoru bivše Jugoslavije okončana sukobom, ali i težnje najmoćnije države regiona da koristi slabosti susjednih država kako bi ih kontrolisala. Prema riječima istoričara Šerba Rastodera, u oba slučaja sukobi su posljedica života u zajedničkoj državi i podijeljenost društva po pitanju identiteta.
Naravno, bilo bi, čini mi se, previše nasilno, da ne kaže i pretjerano, praviti direktne analogije između uloge Rusije u sadašnjoj ukrajinskoj krizi i uloge Srbije u raspadu Jugoslavije 90. godina. Ali naravno ne može se ni abstrahovati jedna bitna činjenica, to je da Rusija kao i Srbija koristi ježa u stomaku drugih država koje želi zadržati po svojoj kontroli. Pokazao se da je taj jež u stomaku drugih država onaj dio stanovništva koji se nacionalno, kulturno ili na neki drugi način osjeća blisko Rusiji, odnosno Srbiji u osvojenskom slučaju. U tom kontekstu Crna Gora se našla na jednoj vetrometini koja je od nje izvođivala različite korake od savezništva sa Srbijom Miloševića do kasnije borbe za nezavisnost, a to je sve bila posljedica kako života u zajedničkoj državi, tako i podijeljenog društva.
Na prostoru Sovjetskog saveza je ostalo dosta neriješenih pitanja koja u korijenu imaju etnički i nacionalni problem, gdje je i sličnost sa SFRJ, kaže istoričar Dragutin Papović, koji naglašava da su etnički problemi prisutni u čitavoj Europi, navodeći najsvježije primjere: referendum u Škotskoj, tendencije odvajanja Katalonije od Španije i nefunkcionalnost Belgije zbog nacionalne podijeljenosti. Međutim, u odnosu na istočne zemlje, na zapadu se problemi rješavaju dijalogom, kaže Papović.
Dakle, ono što se dešava u Ukrajini ili što se dešavalo u Jugoslaviji prije 20 godina nije ekskluzivitet ili nije karakteristika istočnih i jugoistočnih dijelova Europe, već je to karakteristika čitave Europe, tamo gdje naravno postoje izrazite nacionalne ili etničke suprotstavljenosti, a specifičnost Ukrajine ili bivše Jugoslavije u ovim pitanjima je u tome što se ti sukobi rješavaju konfliktom, odnosno što se rješavaju oružanim putem. U Ukrajini to još nije na sreću kao što je bilo u bivšoj SFRJ, već je dakle to negdje na pragu građanskog rata, kako svi ocjenjuju. Poenta je u tome dakle da u istočnoj i jugoistočnoj Europi ne postoje demokratske tradicije rješavanja takvih problema. Recimo u Velikoj Britaniji, u Španiji ili u Belgiji to se rješava kroz institucije sistema, dakle etnički sukobi, nacionalne suprotstavljenosti, nefunkcionalnost države, ipak dakle političke elite rješavaju pregovorima, dogovorima. Naravno, to ide dosta teško, ali u tome je poenta.
Način na koji se rješavaju problemi u Ukrajini u mnogome podsjećaju na događaje s početka 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije, Dragutin Papović.
Vidimo da u Ukrajini se to rješava prije svega kroz jednu van institucionalnu formu, dakle da se tamo formiraju samoproglašene republike, da se formiraju paralelne institucije vlasti, paralelne snage bezbjednosti, i to je ono što, po čemu mi se čini da je najsličniji ukrajinski i jugoslovenski scenarij.
Ključna sličnost između Crne Gore i Ukrajine je identitetska podijeljenost, što sa sobom nosi posljedice, Šerbo Rastoder.
Veza između Ukrajine i Crne Gore prije svega je u onoj činjenici u kojem je ukrajinsko društvo očigledno podijeljeno društvo kao i crnogorsko, i u kojem također postoji neko spolja koju tu podijeljenost pojačava i pokušava politički kapitalizovati u sopstvenu korist.
U odnosu na krizu Balkana iz 90-ih godina, ukrajinska kriza ima dodatnu dimenziju jer se vodi sukob oko najznačajnijih strateških punktova u istoriji diplomatije i ratova, a to je Krim, zbog čega ukrajinska kriza ima daleko veći i globalniji značaj. I u jugoslovenskom slučaju, kao i u današnjem slučaju Ukrajine, međunarodna zajednica se ponašala na istovjetan način, prije svega ne razumijevajući suštinu, karakter i dinamiku promjena, kaže Šerbo Rastoder, navodeći konkretne primjere.
U jugoslovenskom slučaju Baditerova komisija, koja je garantovala suverenitet bivših jugoslovenskih republikama, kasnije relativizirala taj stav, nije čvrsto stala iza tog stava, što je došlo do katastrofalnog i veoma bolnog raspada Jugoslovenske federacije. U ukrajinskom slučaju energetski resursi Rusima služe kao odlično oružje u ublažavanju negativnog stava prema onome što je ukrajinsko pitanje, i u krajnjem slučaju se čitava međunarodna politika svela na to kako da amortizuje negativne posljedice ukrajinske krize po njen status i njenu ekonomiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I pred kraj emisije najava da će ovaj oblačan vikend u Crnoj Gori okrenuti krajem dana na buru, pa se za naredna tri dana prognozira suvo vrijeme. Od ponedjeljka se na jugu, a od utorka i na sjeveru očekuje povećanje temperature. Razlog više da se radujete novoj radnoj sedmici. A do tada vas pozdravljaju Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Do slušanja.